FM 99. Kas pasikeitė nuo sausio pirmosios, kokios yra vaiko teisų apsaugos sistemos naujovės, kaip atliekamas vaiko situacijų vertinimas, apie tai ir ne tik. Pokalbis su Alytaus apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vyresnėje patarėja Renata Krup. Klausykite ir klauskite.
FM 99. Taigi, laba diena, brangus FM 99 klausytojai, laba diena, Liudai.
Laba diena, Glūtė, laba diena, klausytojai. Iš tikrųjų, šiandien dienos temoje mes pakalbėsime aktualią temą visiems, ko gero. Jeigu mes kalbame apie šeimas patiriančias sunkumus, kiekvienas iš mūsų gali atsidurti tame vaidmenyje, be jokios abejonės, todėl geriausia kalbėti su specialistais ir mūsų studijoje šiandien Renata Krūka, Alytaus apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja. Laba diena, gerbiama Renata.
Laba diena.
Aš nebejauju, kad jūs turite visą informaciją ir iš tiesą, nuo sausio pirmos prabėgo dar nedaug dienų. Ar iš tikrųjų vaiko teisų apsaugos sistemos tos naujovės, pagal kurias jūs dabar jau dirbate, kokios jos yra? Galbūt galite pagrindinius akcentus sudėlioti, kasgi pasikeitė?
Tai pagrindinė naujiena turbūt, kad nuo sausio pirmos dienos nebeliko grėsmės lygių vertinimo. Šį vertinimą pakeitė situacijos vertinimas, vaiko ir šeimos poreikių vertinimas. Tai mūsų specialistai gavę pranešimą apie galimą vaiko teisų pažeidimą, bendrauja su vaiku, su šeima, su tėvais ir vertina, ar šis pranešimas pasitvirtino. Ar yra jame galimų vaiko teisų pažeidimo požymių, ar nėra šis pranešimas melagingas. Nuo naujų metų mūsų specialistai turi teisę už melagingos informacijos pateikimą asmenį taikyti administracinės nuobaudas.
O tokiu atveju yra buvę?
Ne, kol kas neturim.
O jeigu kalbėti apie tą praktiką, pavyzdžiui, praėjusiais metais, prieš tai buvusiais metais, tokiu atveju pasitaikydavo?
Neturėjom.
Neturėjote?
Ne, neturėjom, kadangi čia reiktų pažymėti, kad melagingas pranešimas nėra tapatu nepasiteisinusiam pranešimui. Tai reikia labai turėti svarių įrodymų, kad įrodyti tą melagingą informaciją. Tai tokiu pasiteisinus, sakysim, vaiko teisų pažeidimui ar ne, mes turime vertinti vaiko situaciją. Nuo naujųjų metų, ar ne? Ir vertindami vaiko situaciją, specialistai nustato arba pagalbo šeimai poreikiai, arba vaiko apsaugos poreikiai, kas reiškia, kad vaikui yra nesaugu aplinkoje, šeimoje,
taip.
Ir tuomet nustatė šiuos poreikius, sakysim, jeigu tai pagalbos šeimos poreikis, tai tuomet kaip ir anksčiau yra inicijuojama atvejo vadyba ir visus paslaugus pagalba šeimai teikia savivaldybės. Nustačius vaiko apsaugos poreikį, mes nuo naujųjų taikom naująjį laikinos priežiūros institutą. Tai yra laikinai perduodam vaiką giminaičių arba artimų asmenų priežiūrai.
Čia yra tas svarbus momentas,
taip.
Kad būtent artimos šeimos ratui žmonėms, ar ne,
taip,
perduodamas.
Giminaičiams būtent, arba emociniais ryšiais susijęsiams asmenims tuos, kuriuos nurodys vaiko tėvai. Tai ir šiam asmeniui bus mokama laikinos priežiūros išmoka už kiekvieną vaiką, kiekvieną mėnesį. Jis siekti gali iki 228 eurų. Tačiau, jeigu tokių asmenų nesiranda, tarkim, giminių ar artimų asmenų, kurie gali laikinai prižiūrėti vaiką, mes galime laikinai gyvendinti šeimą ar abu tėvus, arba vieną iš tėvų su vaiku krizių centre.
Ai, štai, čia irgi tam tikra naujovė, ar ne? Šeima nėra dabar, kaip pasakyti, vaikas paimamas, perkeliamas į kitą erdvę, šeima vėl atskirai dirbama su ja, o bandoma viską tai padaryti kartu.
Tai ir dar norėčiau pabrėžti, kad vaikas gali būti laikinai prižiūrimas, sakysim, senelės, ar ne tik jos gyvenamoje vietoje, bet senelė gali atvykti ir į šeimą, prižiūrėti vaiką ir padėti šeimai tvarkyti su problemomis. Šita priemonė laikinoji priežiūra gali būti taikoma 30 kalendorinių dienų, o jeigu yra ir poreikis, ir toliau pratesime dar 30 dienų.
Ar tokiu atveju jau šiais metais yra?
Taip, mes jau pritaikėm šitą institutą laikinos priežiūros ir yra šeimų, kur vaikų yra nustatytas apsaugos poreikis ir kur šeima yra laikinai apgyvendinta krizių centre, arba vaikai perduoti dažniausiai seneliams, giminėms.
Renata, aš noriu klausti, ar tėvai, tų vaikučių tėvai, ar jie noriai keliauja į instituciją kartu su vaikais, ar vis dėlto reikia tai pasistengti, nes juos reikia taip pat iš jų gyvenimo aplinkos, na, išimti. Kaip čia pavadinti, išimti,
tai,
netinkamas žodis, bet.
Tai jeigu taip, tai aišku, kad nelabai nori. Tačiau mes stengiamės, nu, kalbėtis su šeima, na, kad tikrai yra tokia situacija, yra sudėtinga ir tai yra tikrai gerai išeitis, laikinai.
Pakeisti aplinką
ir, sakysim, senelė prižiūrės vaikutį, kol tėveliai tvarkysis, tarkim, su priklausomybėm, kas daugiausiai dabar yra. Ir apskritai Lietuvos mastu, ar kažkokias kitas problemas įspręs.
Štai tas šeimos poreikio vertinimas, ar ne, irgi toks naujas, ar ne, darinys, galima sakyti, tai skamba taip šiek tiek miglotai. Kas tai yra? Jūs, Renata, galbūt galite paaiškinti, kaipgi atliekamas tas šeimos poreikio vertinimas, nes mes galime pasakyti taip, tėvų poreikiai yra vieni, vaikų poreikiai yra kiti, o jūsgi specialistai, jūs turite tą vertinimą atlikti.
Bendrą atrasti kažkokį, taip, ar ne?
Taip, tai dabar vertindami vaiko situaciją, specialistai pirmiausia susirenka visą turimą informaciją, įvertina, ką mes turime. Jeigu neturime tokios jokios informacijos apie šeimą, būna ir taip. Turime teisę užsiklausti kitų institucijų, tai sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų, socialinių darbuotojų, seniūnijų dėl reikiamos informacijos suteikimo, jeigu jie turi tokios informacijos. Ir visą tą visumą turime vertinti, pildome situacijos vertinimo anketą, kurie yra nurodyti atitinkami rizikos veiksniai ir juos identifikuodami tuos rizikos veiksnius ir įvertindami, kas dar yra naujiena, šeimos stiprybės, kuriuos turi šeima, tikrai kiekviena šeima jų turi.
Ai, tai ne vien tik tai minusai, bet ir pliusai.
Ir pliusai, būtinai vertinam ir pliusus. Ir tada nustatinėjame atmetimo būdu. Jeigu yra rizikos, ar žiūrime, ar yra rizikos veiksnių, kurie suponuotų, sakysim, vaiko apsaugos poreikio nustatymą. Jeigu tokių nėra, toliau einam, vertinam rizikus veiksnius, kurie reikštų, kad reikalinga pagalba šeimai. Jeigu ir tokių neatsiranda, tuomet pranešimo nagrinėjimą baigiame. Ir čia visą laiką išlieka šeimai galimybę pasakyti, taip, vat, mum reikia tokios, vat, sakysim, psichologo pagalbos, ar reikia vat, čia toj vietoj kažką gal pagelbėtume. Tai labai kviestumėm šeimas nebijoti ir pasakyti savo problemas, kol jos negilėja, kol krizė šeimoje neatsiranda.
Renata, kiek aš suprantu, dabar pereita nuo galbūt tokio takoskiros ar priešpriešos, ar ne, pereita į tokį bendradarbiavimo daugiau formą, kiek aš suprantu, ar ne, jūsų darbe.
Taip, būtent.
Siekiant dirbti su šeimomis, kurios patiria sunkumus. Ir be jokios abejonės, štai tos kritinės tokios situacijos, jos gali būti kiekvienoje šeimoje. Aš tai šiais metais buvo tokių atvejų, kai teko jūsų tarnybai jau kreiptis ir į teismą vis dėlto.
Taip, teko. Ten keletas tikrai atvejų, labai nedaug turime, bet nu, taip įvyko, kad turėjome kreiptis.
Čia tada, kai išnaudojamos visos
taip,
galimybės, kurias
taip,
jūs turite.
Taip, ar ne, būtent ir kreipėmės į teismą, dabar mes tik tuo atveju, jeigu laikinoji priežiūra nepadeda. Tėvai nemotyvuoti, nesikeičia, nekeičia situacijos ir šią priemonę netgi taikant, tai tuomet kreipėmės į teismą dėl vaiko paėmimo iš šeimos. Ir dar viena naujovė, kad nuo naujųjų tėvams yra garantuojama nemokama advokato pagalba paslaugos.
Paslauga, ar ne, kuri taip, irgi reikalinga.
Taip. O kiek laiko gali užtrukti ta procedūra na, nuo pačios pradžios, kai pradedama dirbti su šeima, iki to taško, kai jau paimamas vaikas, jau ta ekstra atveju, nes gali būti iš tiesų, jeigu sudėtinga labai situacija, tai tas laikas gali būti ir stipriai per ilgas, kad vaikui būtų padaryta nepataisoma žala. Kiek laiko užtrunka tas procesas?
Tai priklausoma individualiai nuo kiekvienos situacijos, žinokit. Tai jeigu mes pritaikėm laikiną priežiūrą ir 30 kalendorinių dienų ir matom, kad visiškai niekas nesikeičia, tai aišku, mes kreipiamės į teismą, nes jeigu jokio žingsnio net pačių pirminių nedaroma iš tėvų pusės, tai ir kreipsimės, tai skaitykit mėnesis laiko, užtrunka daugiau, ar ne, kol pasikreipiam į teismą, kol visos procedūros įvykdomos.
Atliekamos, taip. Jūsų nuomonė vis dėlto, esate specialistė puikiai žinanti tą situaciją visoje pietų Lietuvoje, nes jūs dirbate visoje pietų Lietuvoje, Lietuvos apskrityje, taip. Ar šis modelis jūsų nuomonė praktikoje, ne vien tik tai gerose noruose, lūkesčiuose, bet praktikoje pasiteisina, ar ne?
Mano gilių įstikinimų taip, man pačiai asmeniškai ir manau daugeliu mūsų visiems specialistams atrodo, kad būtent tas laikinosios priežiūros institutas tikrai neša daug naudos. Ir imant netgi tokius atvejus, kurie ir spaudoje yra gerai žinomi. Tai šią priežiūrą pritaikius tikrai galima buvo išvengti vaiko paėmimo iš šeimos, dėl, sakysim, iki teisminio tyrimo, nes jie gan dažnai užsitęsia. Tai tuo metu, sakysim, kol iki teisminis tyrimas vyks, gali vaikas būti pas senelę, laikinai prižiūrimas. Ir galbūt jis įspręstų šitą situaciją, nepaimant vaiko iš šeimos ir nesikreipiant į teismą.
Jūs užsiminėte apie institutą vaiko, ar ne? Ten 30 dienų, kai galima vaiką arba su visa šeima. Bet kas dirba tame institute? Tai kažkokia mobili komanda yra, ar ne? Vis tiek turi būti ne vienas turbūt žmogus, tai turbūt jau yra visas, ar ne?
Taip, mobili komanda dirba laikinai apgyvendinus pas senelę, tarkim, ar ne, ar seneliai šeimoje. Mūsų mobili komanda, mūsų skyriaus specialistai, tai yra psichologas, socialinis darbuotojas ir priklausomybių specialistas. Mhm. Visą tą laiką, 30 dienų kalendorinių, gali būti ir dar 10 dienų pratestas tas terminas, dirba su šeima. Tai identifikuoja tas problemas, dėl kurių kilo tokia situacija, susidarė šeimoje ir padeda jas spręsti.
Nes taip, vien tik pakeitimas vietos tikrai, na, kažkiek gal duoda naudos, bet tikrai ne tiek.
Mhm. Dar norėčiau pažymėti, kad nuo naujųjų mobilių komanda dirba ir ne tik su vaiko tėvais, bet taip, ir su pačiu vaiku. Tai jeigu reikalinga vaikui kažkokia pagalba, tarkim, psichologinė, krizinio atveju, tai yra labai svarbu šeimai ir vaikui ypač, ar ne, tai mūsų psichologas konsultuoja ir vaiką, ir tėvus. Tai labai svarbu.
Mano nuomonė, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, jeigu kalbėti apie tas kritinę situaciją, šeimas patiriančias sunkumus. Dabar toks apibūdinimas yra naudojamas, ar ne? Iš tikrųjų. Mm-hmm. Ir formuluotės pakeitimas, ko gero, keičia, mano nuomonė, ne tik žodžius, bet keičia ir patį požiūrį. Daugelis problemų iš tikrųjų yra giliai paslaptos mumyse, ar ne? Ir psichologo pagalba kiekvienam iš mūsų, ko gero, yra reikalinga. Mes ne visada patys gebame, netgi būdami suaugę, surasti tas priežastis, ką mes patys atsinešame iš vaikystės. Renata, norėčiau jūsų paklausti, kiek iš tikrųjų lemia tai, kokioje aplinkoje užaugo tėvai? Aš kalbu apie antrą, trečią kartą. Kiek mes atsinešame tas problemas, kurias dažnai po to patiria mūsų vaikai, mūsų anūkai ir taip toliau?
Tai dažnai tai lemia. Dažnai tai nulemia būtent problema šeimoje. Tai gyvenant tėvams savo šeimoje, turbūt jos kartojasi tos problemos, jeigu jos yra išsprendžiamos laiku ir teisingai.
Pagrindinės priežastys – priklausomybės?
Taip, priklausomybės yra pagrindinė priežastis, dėl kurios kyla visos kitos problemos šeimoje.
Mhm. Štai jūs minėjote, kad jūsų mobiliojo brigadoje irgi yra priklausomybių specialistas, ar ne?
Taip.
Ir mane domina štai šeimos, kurios patiria tuos sunkumus, reikia įprasti prie tos terminologijos naudojimo, kaip jos bendrauja su tais specialistais, su priklausomybių specialistais, kurių tikslas iš tikrųjų yra pažadinti žmogų, ar ne, kažkuria prasme padėti jam padaryti tą pirmą žingsnį. Tos atmetimo reakcijos daug būna, kai atvažiuoja štai tokia mobili grupė su noru padėti. Ne bausti, ne
smerkti, taip,
nesmerkti, o būtent ieškoti įrankių ir tų stiprybių, kurias galbūt šeima turi, bet jie patys to nežino.
Tai žinokit, nu kažkaip ne tokiu atveju, kad būtų labai didelis atmetimas, nebuvo. Iš tikrųjų, mūsų specialistai yra profesionalai savo srities ir kaip jūs paminėjot, motyvuoti būtent žmogų yra labai svarbu, ką jie ir daro. Ir kadangi atvažiuojam su pagalba. Yra mūsų specialistai primami noriai, sakyčiau.
Taip. Kita vertus, ar gali būti didesnė krizė tėvam, kaip tikimybė, kad neteks savo vaiko, ar ne, jau išlikimo klausimas, tad tuomet jau. Aš galėčiau šiek tiek pakreipti pokalbį kitą linkmę. Jūs susiminėte, kad yra vertinama ar melaginga, ar nepasiteisinusi informacija. Ar galima sakyti, kad jeigu jau kyla toks klausimas, kad žmonės aktyvesni pranešdami, kad yra vaikui kylanti grėsmė? Ar aplinkiniai, kaimynai pranešdami apie tą informaciją? Žmonės aktyvesni, jie garsiau kalba.
Taip aktyviau pranešama apie galimus vaiko teisų pažeidimus, tikrai mūsų visuomenė šia linkme kaip ir tikrai yra aktyvesni.
Bet kadangi jūs minėjote, kad analizuojama, ar tai yra melaginga, ar tai yra nepasiteisinusi, ar gali būti, kad būna tokių ir piktybinių pranešimų, kurie nepasiteisina ir jie tikrai iš tikrųjų yra melagingi?
Keletas atvejų tikrai yra buvę, tačiau kad nepasiteisino, nu tarkim, nebuvo šeimoje net vaikų nuvykus. Tai, bet suprantat, ir tai, nu, tai tokie vienetiniai atvejai, bet tarkim negalėjom identifikuoti pačio asmens.
Ir tuomet, jeigu pasiteisina, kad yra melagingas, tai yra, nes žinot, kai būna iškvietimas greitosios, iškvietimas gaisrinės, iškvietimas policijos, nepasiteisinęs turi tam tikrą pasekmę, ar ne?
Na, statistika rodo 112, 50% iškvietimų, jie yra visiškai neturintys jokio pagrindo, tai eglutė bando paralelę surasti, štai kaip su vaiko teisų apsaugos tarnyba, jo labiau mobili komanda, jį dirba visą parą, taip, galima taip, suprasti, taip. Ir ta žmonių įtampa, jie juk važiuoja padėti.
Taip, būtent, tai jeigu mes tokią informaciją nustatysim, nu turėsim.
Dar nebuvo taip.
Dar nebuvo.
Gerbiama Renata, dar vienas mano klausimas, jūsų nuomonė, štai mes šiek tiek pakalbėjome, kad ir visuomenė keičiasi, ar keičiasi visuomenės požiūris į vaiko teisų apsaugos specialistus, darbuotojus, ne tik į šeimų, kurios patiria sunkumus, bet pačios bendruomenės požiūris į štai šios labai sudėtingos ryties darbuotojus, keičiasi ar ne?
Na labai norėtųsi, kad visuomenė tikrai įvertintų mūsų pastangas, nes mes visi esam žmonės, esam mamos, senelės, turime kai kurios ir anūkų, tikrai visą tai praleidžiame ir pro savo tą žmogiškąją prizmę ir dirbame vaikų labui, iš tikrųjų, tai kviestumėm kreiptis pagalbos, jeigu tik tai jaučiate, kad kažkas pas jūsų šeimoje negerai, kad gali įvykti kažkokia krizė, tikrai kreiptis į mus ir pasitikėti mumis.
Štai, visuomenės požiūris keičiasi, bet ar keičiasi visuomenės noras taip pat prisidėti? Aš kalbu, pavyzdžiui, apie laikinosius globėjus, kurių poreikis vis tiek yra, tų situacijų gyvenimiškų yra. Ir štai, ar jūsų nuomonė užtektinai yra tų laikinųjų globėjų ir galbūt, Renata, žinote kokį nors konkretų pavyzdį, galbūt neminint vardų, pavardžių, duomenų apsaugos įstatymas, aš puikiai žinau, bet, na, tokia gyvenimiška situacija, kai tiesiog reikėjo čia to laikinos tos globos ir tenka ieškoti, kas galėtų tą vaiką pagloboti.
Pasidžiaugti turime kuo, tikrai globėjų daugėja, tačiau išlieka vis tik tai apie problemą globėjų, kurie galėtų, norėtų prisimti tokią atsakomybę globoti paauglius arba labai mažo amžiaus vaikus, kūdikius. Tai turėjom tokią situaciją, iš tikrųjų, kada kūdikiai kelių dienų teko paimti iš tėvų, sudėtinga situacija buvo ir globėjo atsirado tikrai atsitiktinai čia ir dabar tuo metu, ačiū jiems labai, tačiau būtų problema buvusi iš tikrųjų, kur
kokiam amžiaus buvo tas kūdikėlis?
Keleto dienų.
Vau. Wow. Eglutė, reikia įsivaizduoti, ar ne, kiek žmogus irgi turi turėti ir tvirtybės, ir pasiryžimo, ir atsakomybės, juk globoti tokį kūdikį yra sudėtinga. Na, aš galvoju, kad iš tikrųjų, ne vien tik tai tie nauji instrumentai ir formuluotės šeimos patirinčios sunkumus, skamba taip, ar ne, jau
teisingai.
Visiškai kitaip negu
nebelieka
skambėjo.
Nebelieka štampo tokio.
Taip,
štampo
nebelieka
neigimo.
To štampo. Galbūt tie po, aš nežinau, ar laiko reikia daug, dabar laiko prabėgo labai nedaug, Renata, jūs galite taip paprognozuoti, kiek iš tikrųjų reikia laiko, kad pasikeistų ne tik požiūris į vaiko teisų apsaugos specialistus, bet pasikeistų pačios visuomenės požiūris į gebėjimą pačiam pripažinti problemas, nes tai yra labai sudėtinga ir aš puikiai suprantu, kad to šeimos patiriančios sunkumus mes taip stereotipiškai sakome, ai žinote, čia tie užrybio žmonės, kurie ten turi problemų, priklausomybės, bet tai juk tokiu atveju yra begalė ir atrodo pasiturinčiose šeimose, kur abudu tėvai turi ir gerus darbus, ir puikų išsilavinimą, bet gyvenimiškose situacijose ten problemų būna ne ką mažiau.
Taip, būtent. Na, manau, kad dar 10 metų turėsim kaip palaukti, kol tikrai pajusime.
Ir mano paskutinis pokalbio klausimas – spekuliacijos. Spekuliacijos vaiko tema, jos visada yra, na, vien tik užtenka pažvelgti į socialinius tinklus, prisiminkite štai praėjusios savaitės įvykį dėl mergaitės dingimo Vilniuje, ar ne, ir pasipila begalę nuomonių, begalę patarimų, ką reikėtų daryti. Tada visi tampa specialistais, visi viską žino, visi viską moka. Jūsų nuomonė, kaip atskirti iš tikrųjų žmogaus susirūpinimą, netgi kalbant apie vaiko teisių specialistų galimybė kreiptis į juos ir atskirti nuo tokio, net nežinau, populistinio, bet tokio emocinio užsikabinimo, užsikabliavimo vien tik todėl, kad, na, aš irgi noriu būti ant tos bangos. Galbūt aš emiglotai kažkaip suformuluoju, bet mano nuomonė, kad kiekvieną darbą turėtų daryti specialistai, ar ne, ir tie kartais patarimai arba situacijos nežinojimas, o vien tik tai emocinis toks išliejimas, dažnokai gali, mano nuomonė, daugiau žalos atnešti negu naudos.
Na, iš tikrųjų, tokias situacijas sunku atskirti, tačiau turbūt veiksmais galbūt reiktų daugiau įrodinėti tokius atvejuose. Tai būtent nešnekėti, bet
paimti ir padaryti.
Paimti ir padaryti ir suteikti ar pagalbą tam žmogui, tam asmeniui ir šeimai.
Arba pagaliau tapti to laikinojų globėjų, ar ne?
Taip, būtent.
O tai įmanoma dar padaryti?
Įmanoma.
O tarp kitko, norintys ir galintys tapti laikinaisiais globėjais, ar jie turėtų kreiptis į jūsų įstaigą? Kur reikėtų? Na, gal šiuo metu tikrai klauso žmonės, kurie turi laisvo laiko, turi daug gerumo ir tikrai gali tai padaryti. Ar jie galėtų kažkur registruotis, gal kažkur duomenys?
Taip, jie turėtų kreiptis į globos centrus. Tai kiekvienoje savivaldybėje yra globos centrai, yra jų ir internetinės svetainės, tikrai yra ir visi kontaktai, ir visos sąlygos. Svetainėse nurodytos, tai visada laukiami tokie žmonės. Be abejo, mes visą laiką priimam ir laukiam taip pat šių žmonių, mes susisieksim, kontaktuosim, bendradarbiausim, taip, vykdomi mokymai, viskas žmonėm paaiškinama, išaiškinama, jų teisės, jų pareigos, kaip vyksta mokymai, kur, kada vyksta mokymai. Viskas labai smulkiai ir labai intensyviai dirbama su tai žmonėmis ir jiems padedama. Tikima visokeriopą pagalbą globos centruose.
Na, smagu, kad viskas į priekį.
Na, tikėkime, kad taip yra, tam reikia laiko ir, kaip sakė Renata, reikia dar 10 metų, kad pasikeistų. Ir visuomenės požiūris, ir pagaliau pati visuomenė galbūt pradėtų į tai žiūrėti atviriau, tikriau, be spekuliacijų. Noriu padėkoti, šiandien mūsų studijoje viešėjo Lietuvos apskrities vaiko teisės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Renata Krup. Ačiū Jums už Jūsų gyvenimišką patirtį, už tą informaciją ir noriu tikėtis, kad, kaip Eglutė sako, kad mes po truputį irgi keičiamės, ar ne? Eglutė, ar tai skaudi tema, ar ne? Ypatingai mamoms, kurios augina vaikus. Aš žinau, kad iš karto kalbant pradeda ašaros rinktis.
Taip, bet aš labai intensyviai šiuo metu dirbu su savimi. Taip, bet iš tikrųjų tai labai skaudi tema ir mūsų kaimynystėje visai netoli gyvena taip pat tokia šeima, kur iš 3 vaikučių likęs gyventi tik vienas pas tėvus ir tikrai jauti praeidama ir girdi, kad namuose vyksta negeri dalykai ir supranti, kad tikrai dirba žmonės, tarnybos dirba ir greičiausiai, kad tikrai, na, negreičiausiai, tikrai nebereikalo tam priežastys yra, nors tikrai tų atgarsių buvo įvairių ir per praėjusius metus ypatingai daug turbūt nebereikalo ir keitėsi ta situacija, nebereikalo keičiasi ir ieškoma kitų prieimimo būdų ir
mechanizmų
kitų, taip, nes tai yra labai skaudu, labai jautru ir tikėkimės, kad to 10 gal ir neprireiks, kad pasikeistų ta situacija.
Ačiū Jums labai.
Ačiū Jums.
Dienos tema.